maanta oo kale oo ay bisha oktoobar tahay 11 waxaa qaramada midoobay u asteysay maalinta gabdhaha dhallaanka. Qaramada midoobay waxa ay sheegtay in 4 gabdhood oo da'doodu ay u dhaxayso 15 ilaa 19 sano in mid ka mid ah aysan helin shaqo iyo waxbarasho toona, halka wiilasha ay ka tahay 10 wiil mid inuusan fursadahaasi helin. Maalintan waxaa diiradda la saaraa in wacyigelin laga sameeyo kahortagga gacankaadalka lagula kaco gabdhaha iyo xadgudubyada jinsiga ku salaysan, inay helaan xirfado kala duwan oo mustaqbalka gacan ka geysta horumarkooda iyo inay ka qayb qaataan isbeddelka bulshada. Waxaan idin haynaa warbixino kala duwan oo ku saabsan muhiimadda maalintaasi, isla markaana soo gudbinaya dareenka dadka ka damqada xadgudubyada gabdhaha una dooda xuquuqdooda. Aynu ku horeyno warbixintan oo nooga timid magaalada Muqdisho, waa kan wariyeena Xasakaafi Qoyste.
Xilli maanta dunida laga xusayo maalinta caalamiga ee gabdhaha adduunka iyo hablaha Soomaaliyeed ee da'doodu ka yartahay 18 sano, weli waxa ay yihiin kuwo wajahaya caqabado kala duwan oo kaga imanaya bulshada ay la nool yihiin, waxaana tacadiyadaasi ka mid a kufsiga, gudniinka fircooniga, guurka qasabka, iyo helista fursadaha waxbarasho ay ku yar yihiin gabdhaha. Dr. Cabdulqaadir Cali Ibraahim oo ka mid a aqoon-yahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa v o a uga waramay waxyeelada dhinaca nolosha ay la kulmaan gabdhaha.
Dhibaatooyin badan baa gabdhaha Soomaaliyeed ka haysta Soomaaliya, ayagoo da'yar baa tuulooyinka laga soo diraa oo si reeraha mataqaanaa ay ugu shaqeeyaan. Waxbarashada xaggeeda aad bay ugu liitaan. Kuwa waxbartaana markay waxbarasho aadaan waxaa la yidhahdaa wiilka dharka igu dhaq, raashinka u kari. Sidatan kuwa kale waxbartayna hadday ayagoo jaamacada ka soo baxo aqoontuna aad ugu fiican yahay markaa fiiriso xataa imtixaanada jaamacadaha iskuulaadka, gabdhaha ayaa aad u harsareeya. Waxaa la yidhahdaa shaqo markay doontaan jirkaaga gado. Dowladdana sideedaba wax xuquuqda gabdhahaas difaacaya ma ayaan samayn. Baarlamaanka ma baaskarayn sharciga jinsiga. Marka gabdhuhu dhibaatooyin badan baa dalkan ka haysta. Waa la kufsadaa, kuwa iyagoo yaryarba la guursadaa oo dee aan damacooda iyo dooqooda toon ahayn baa reerka si abaarta ay uga baxaan. Kuwa kale waa shaqaale, waxay qabtaan shaqooyinka ugu liliita, xuquuqna male, waxbarashadana aad iyo aad bay ugu hooseeyaan. Waana rajaynayaa dowladdan bardu kama ayaan soo bixin wixii ay ka mudnaayeen sidii gabdhahaas yarar xuquuqdooda ay u difaaci lahayd. In badan baa maalin walba la dilaa la kufsadaa, wax ka hadlaana male, shuruuc difaacdana male. Waxaan rajaynayaa dowladdan dowladda ku xigta in ay arrimahaasu ay wax badan ka qaban doonaan haddii aan la idbo.
Sidoo kale faqriga iyo cadaadiska ka yimaada dhaqanka ayaa qoysaska qaar ku riixa in gabdhahooda ay ku qasbaan guurka, taasoo dhibaato xooggan ay kala kulanto gabadha, sida uu ku waramayo Dr. Cabdulqaadir Cali Ibraahim oo si dhow ula socda tacadiyada lagula kaco gabdhaha da'da yar.
Gabdhaha da'da yaraanta lagu guursado waxyaabo badan baa ku dhaca. Marka la guursado ayadoon diyaar ahayn baa laga yaabaa inay isku furanto oo dhibaatooyin gaaraan, ninkuna uusan dib dambe u soo eegin, halkaana ay mataqaana nolosheedii ku baaba'do ayadoo raadinaysa in waa bec, waa qof la iibiyey waaye oo dee xoola la siistay. Marka islaamkuna ma ogola, dastuurkeennuna ma ogola, wax badan oo aanu ka hadalana dowladdu wax tallaabo ay ka qaaday male. Waana waxyaabaha looga faa'iidaysto gabdhaha reeraha faqriga ka dhashay. Marka waana mudnaan lahayd in xuquuqdooda la siiyo. Wax badan waxaa arkaysaa magaalada gabdhaha tugsada oo caruur wata oo xitaa aan lagu biilin waxa tugsoo dhanba aaway raggoodii, raggii wax ka dhalay aaway, sida lagu guursaday lama yaqaan. Waxaad arkaysaa gabar 14 jira oo 2-3 da'ood wadata. Marka dhibaatooyin badan baa gaara gabdhaha.
Tacadiyada ugu ba'an ee loo geysto gabdhaha da'da yar ayaa kuwa ugu xanuunka badan, waxa lagu sheegaa midda ay la kulmaan gabdhaha adeegtooyinka ee ka shaqeeya guryaha iyo goobaha xafiisyada ah, kuwaasoo saacado badan oo ay shaqeeyaan kadib la duudsiiyo xuquuqdooda, sida ay tilmaamayso gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gaballe.
Jaarida waxay la kulmaan horta waqti dheer ay shaqeeyaan, marka ugu horeysa oo aan la lasinin oo xooggooda maaragtay muddo dheer lagu shaqeysto. Waxaa kaloo la kulmaan iyadoo aan la qiimeynin oo sidii maaragtay sleif ama addoon lasoo gato oo kale loola dhaqmo oo la dilo. Waxaa kaloo la kulmaan iyaga oo muddadii ay shaqeynayeen wixii loogu ballanqaaday oo ahaa in lacag la siiyo aan misana la siinin ama lacag lacagti laga balan qaaday ama looba gooyo oo ayada laga yaabo qarkood in inta loo raacdo daalac dambi aysan lahayn dusha laga saaro xabsiga loo taxaabo meesha xuquuq ka sugeysay jaaliyaduhu marka aad bay ugu dayacay yihiin dalka gudhiisa een waana meelaha maaragtay ee runtii nafsiga weyn uu ka haysto umada Soomaaliyeed waayo dhaqanka hab dhaqanka binaaadnimo ee lagu la dhaqmo gabdhaha yaryar ee xoogsatada ah ee jaaliyadaha ah oo iyagoo aan haysanin tooda ay danta ku kaliftay inay nolol reerkooda u raadiyaan aalaaba gabdhuhu uma shaqeeyaan naftooda dhaqan ahaan gabadha Soomaaliyeed waxay u hawlgashaa walaalaheed hooyadeed iyo qoyskay u hawlgashaa waxay marka nafteed u cadaabaysay oo wax u qabanaysay oo ilaad wax u soo saar waa familyka ama qoyska ay marka ka dhalatay iyadoo rabta dhibka in hooyada la qaybsato way hooyadana saaso kale dhibaato u haysato halgan kale ku jirta marka jaaliyaduhu waa kuwa ugu dhibaato badan oo mararka qaar kood xataa laga yaabo in la isticmaalo oo aysan hadli karin oo haday hadasho la leeyahay maareynta ka baa lagaaga seenaa waa lagaaga si daraaya
gudoomiyaha gudiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Xaawo Yuusuf ayaa sheegtay in gabdhaha Soomaaliyeed oo ay qoysaskoodu saboolka yihiin iyo kuwa agoomaha ahba ay nolosha uga jiraan meel cariiri ah
waxa xaqiiqo ah in nolosha oo dhan qayb cariiri ah oo beej adag ay ka soo gashay oo ay ugu horeeyso muxuu aha waxbarashada dhinaceeda inaysan helin haday heshana aysan waqtigii loogu talagalay aysan wax baran subaxii haday aado markay timaado hore shaqada guriga laga siinaya haday gabadhaas ay wax barato Ilaahay qadarna markay kocdo kacdo wax shaqo ma helayso waxay u nuglaadeen oo banaayaal u noqdeen kufsiga iyo tacadiyo kale waxay banaayaal u noqdeen in guryahooda inta laga kaxeeyo guriyo kala shaqo loo geeyo halkaas ay kala kulmaan dhibaatooyin badan jirdil kufsi farxumeen xaqiraad u diidid lacagta ay shaqeystaan bahdil iyo foolxumeen
xildhibaan Xaawo Yuusuf ayaa nasiib darro ku tilmaantay in baarlamaanka Soomaaliya uu laalay sharciga jinsiga kaas oo dhawaan golaha shacabka la horkeenay waxaanay soo hadal qaaday faa'iidada uu sharcigaasi u yeelan lahaa gabdhaha haddii la ansixiyo
ee dhawaan muxuu ahaa baarlamaanka waxaa soo gaaray xeerka jinsiga xeerkiina waa la laalay xeerkaasi waxaa ku jiray qodobo aan ogoleyn sharcada islaamka laakiin waxay ahayd in ma aragtay ay imaato oo baarlamaanku ka shaqeeyo oo wixii khalad ah oo meesha ku jiran ay ka saaraan wixii ka dhiman oo bulshadu baahantay ku daraan xeerka waa lagu awood difaaci lahaa oo wuxuu difaaci lahaa qofku waa inuu baqo waayo sharcada islaamku inoo qortay halkaas inoo taala laakiin haddana Soomaalida xeer jabjab waa ka dhamaan weeyde xeer jabjabyada ay Soomaalidu ku dhaqanto xeer kamida oo dastuur uu noqon lahaa gabdhuhuna difaaci lahaa
qaramada midoobay ayaa December 2012kii u aqoonsatay 12 October inay noqoto maalinta caalamiga ee gabdhaha adduunka si loo kordhiyo ogaanshaha xaaladaha ay ku sugan yihiin waxaana xuskeedu uu soo bilaawday 2012kii iyadoo maalintana aan inta badan laga xusin Soomaaliya oo safka hore uga jirta meelaha tacadiyada kala duwan ay kala kulmaan hablaha Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
laantaaf Soomaaliga VOA ayaa degaysanaysan oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington xadgudubyada loo geysto gabdhaha dhallaanka ah waa mid baahsan oo ka dhaca mandaqada kala duwan iyo wadan kasta oo caalamka ah inkastoo haddana ay wadamada qaarkood nolosha gabdhuhu ay aad uga sii liidato tan qaybaha kale ee bulshada haddaba meelaha laga xusay maalinta caalamiga ah ee gabdhaha dhallaanka ah waxaa ka mid ah wadamada carabta qaarkood sida looga xusay dalka Masar iyo dareenka dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan Masar waxa warbixinta nooga soo diray Xuseen Saxnuuni
qaramada midoobay ayaa u tusmaysay 12 bisha Oktoobar sanad kasta maalinta caalamiga ah ee gabdhaha si looga taageero waxyaabaha aasaasiga ah xuquuqda hablaha yaryar sidoo kale maalinta gabdhaha caalamiga ayaa loo aseeyay in la siiyo hablaha fursado badan si ay u helaan nolol wanaagsan iyo in kor loo qaado wacyigooda maadaama sinaan la'aan ay kala kulmaan bulshada inteeda kale iyadoo lagu saleynayo jinsigooda wasaaradda arrimaha bulshada ee dowladda Masar iyo dalal kale oo carbeed ayaa maanta qabtay munaasabada lagu xusayo maalinta caalamiga ah ee hablaha yaryar Masax Ahmed Cabdi oo ka tirsan ururka jaamacadda Carabta ee fadhigiisu yahay magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaysa tacdiyada loo geysto gabdhaha dalalka Carabta iyo noocyada ay yihiin xadgudubyada ka dhanka
walaal qadiyadani ma aha mid gaar ah ee wadamada Carabta ee waa qadiyad guud inkastoo wadamada Carabta ay yihiin kuwa xadgudubyo fara badan oo ka dhaca oo gabdhaha loo geysto gabdhahana kuwa agoonta iyo kuwa naafada ah ee baahiyaha gaarka ah ayaa ugu sii liita kuwaasi oo ah kuwa xarumo gaar ah ku xareysan oo arintaas halis u ah. Waxyaabaha ku dhaca waxaa kamid ah waxbarasho la'aan ama waxbarashada inay sii dhammaystirtaan in loo diido, in xadgudub dhinaca jirka faraxumayn ay la kulmaan, sidoo kale waxaa jira guurka gabdhaha yaryar loo geysto iyadoo aan ka dareemayn arintaasi ahmiyaddeeda. Halku dhigii ugu horeeyay ee qaramada midoobay ay qaadatay markii maalintani u gaar yeeshay gabdhaha in ay ka dhigtay sida loo yareyn lahaa guurka gabdhaha yaryar loo geysto. Waxaa iyadana jirta oo xadgudubyada kamid ah sinaan la'aanta caruurta ee xasho in gabdhaha wiilasha lagu kala sameeyo. Waxaasi oo dhan ayaa loogu dooray maalintan in diiradda lagu saaro si aysan arintani ugu dhex dhumin qadiyadaha kale ee ka jira adduunka. Soomaalidana waa la qabaan waxaasoo xadgudub ah. Weliba waxaa usii dheer in wacyi yari jirto, in aan la ogolayn arrimaha laga hadlo, inay shuruuc u dejisan arintan ay jirin, in dhinaca warbaahinta musalsalaad qadiyadan soo bandhigaysa jirin, in meel gabdhuhu marka wax ula soo gudboonaato ay aadaan ama hotline ay wacaan xarun marti gelisa. Waxaasoo dhan inay ka maqan tahay
ururada u dooda xuquuqda caruurta iyo haweenka ee dalkani Masar ayaa sheegay gabdhaha yaryar ee dalalka Carabta in ka badan 50% in ay la kulmaan xadgudub ka dhan ah jirkooda. Dhinaca kale, Cayni Abuukar Gacal oo ka mid ah difaacayaasha xuquuqda haweenka Soomaaliyeed isla markaasina degan dalkani Masar ayaa rumaysan tacdiyada ka dhanka ah gabdhaha yaryar in mararka qaar ay geysaan dad xigta u ah hablaha.
Gabdhaha Carabta iyo kuwa Soomaalida maadaama ay ku kala nool yihiin deegaano kala duwan, dabcan sida loo dhibaateeyo iyo dadka ay kala kulmaan way kala duwanaanayaan. Marka aan isbarbar dhigno guriga Soomaalida iyo guryaha carbeed, waxay ku kala duwan yihiin. Annaga gurigeena maftuux waaye, waa furan yahay, qaraabadu u furan yahay, asxaabtu u furan yahay, dadisku u furan yahay, cid walbu u furan yahay, yaalana noolaan karta. Meesha ay Carabtu ay xaaska iyo saygeeda iyo ilmaheeda mooye cid kale oo xataa waalidkood lama ay kasoo degaan. Waxaa kale xusid mudan yeeyihiin dadka ay kala kulmaan in la ogaado. Waxay kala kulmaan gacalka, xigaalka, qaraabada, deriska, dadka amniga ay u raadsan lahaayeen siiba Soomaaliya. Inta ku tumata xuquuqda haween, xadgudubka guriga ka dhaca oo qaraabada iyo xigtada ay gabdhaha u geystaan lama sheego weligeed. Gabdhuhuna badanaa way qarsadaan, markaas ayay sii laba jibaarintaa. Gabadha hadday ka hadasho lama aamino, waa la garaacaa, waa la dayriyaa, waa la fadeexeeyaa oo la farmuqaa. Waxa ay ku noolaataa dhibaato, qaarkood way isdilaan, qaarkood subbay cabbaan ama guriga ayay isaga tagaan oo horey suuq usii galaan.
Maseexo Axmed Cabdi ayaa u aragtaa gabdhaha waxbartay iyo qoyska in kaalin mugleh ay ka qaadan karaan sida loo joojin karo tacdiyada ay wajahaan gabdhaha Carabta, gaar ahaan kuwa Soomaalida.
Haddii aan ka hadlo doorka ay gabdhaha waxbartay arintani qadiyadani ay ku leeyihiin, ayaa waxay tahay in ay yihiin kuwa aada u garanaya oo fahansan saameynta ay leedahay. Waa kuwa garanaya in gabadhu maanta ay tahay hooyadii biri. Waxay sidoo kale ku soo noolaadeen gabadhnimadoodii oo ay dareensan yihiin in gabdhaha waxyaabo fara badan ay la soo gudboonaadaan ay ka mid tahay awooddooda oo la yareeyo oo la yiraa gabadh baa tahay waxaas ma awoodid. Waxaasoo dhan ayay cod dheer ku gaarsiin karaan cid kasta ee quseysa in xadgudubyadan wax laga qabto oo shuruuc adag laga soo saaro. Dhinaca qoyska, gaar ahaan hooyada, markasta ay garanayso in gabadheeda xadgudubyadan la soo gudboonaan karaan, waa markasta ay badbaadin karto. Baryahan dambe waxaan arkaynay dhanka baraha bulshada kufsiyo fara badan oo ka dhexdhacaya bulshada Soomaalida. Waxaa jira hooyooyin oo nasiib darra arintaasi aan oran karo isdiidsiiyey oo yiri arrimahan ma dhici karaan, iyadoo baaritaanadu ay dhammaan sheegayaan.
Sidoo kale, hay-adaha u dooda xuquuqda caruurta iyo haweenka ayaa siyaabo badan uga hadla sida loo yareyn karo xadgudubyada ka dhanka ah gabdhaha. Waatan Cayni Abuukar Gacal oo mar kale inoo sharaxaysa qaabka ugu wanaagsan ee loo yareyn karo tacdiyada loo geyso hablaha yaryar.
Waxaa dhibaatooyinkan iyo xadgudubyadan lagu yareyn karaa iyadoo si wada jir ah bulshada iyo dowladaha ay isula shaqeeyaan, ay ka qayb qaataan nin waliba dhankiisa oo uu ka qayb qaato hirgelinta dhowrista xuquuqul insaanka haweenka iyo gabdhaha. Heer baarlamaan,
heer dhaqan, heer bulsho, heer deegaan, heer tabelle ilaa darisayn in laga wada qayb qaato. Waa in la helaa haween ka shaqeeya garsoorka iyo haween looyar ah u qaas ah arrimaha haweenka. Waa in booliska laga helaa haween ka caawiya booliis ah oo ka caawiya haweenka dhibaatada qaba si ay u sheegan lahaayeen. Waa in manhajka waxbarashada siiba qaybaha waxbarashada deegaanka, waxbarashada caafimaadka, waxbarashada nabadda lagu daro ilaalinta xuquuqda haweenka iyo ilaalinta ka ilaalinta faquuqa oo iyadoo marjac laga dhiganayo Qur'aanka munazzalka ah oo si waadix ah u cadeeyay xuquuqda haweenka iyo ilaalinteedaba.
Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Weli waxaynu ku guda jirnaa warbixinada ka hadlaya muhiimadda maamuuska maalinta gabdhaha dhallaanka. Sanadkan waxaa maamuuskan maalintan gabdhaha dhallaanka halku dhig looga dhigay codkayga waa sinaanta mustaqbalkeenna. Wariyaha v o a ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ku eegaya caqabadaha kale ee ay la kulmaan gabdhaha Soomaaliyeed.
Halku dhigga sanadkan ee maalinta gabdhaha adduunka, gaar ahaana kuwa yaryar ee aanan qaangaarka ahayn, ayaa ah codkayga waa sinaanta mustaqbalkeena. Iyadoo arrimaha kale ee looga hadlayo maalintan ay sidoo kale ka mid yihiin saddex arrimood oo kala ah sidii ay gabdhaha ugu noolaan lahaayeen xornimo, iyadoo laga ilaalinayo waxyeelooyinka ka dhasha tacadiyada la xiriira arrimaha jinsiga. Waxaa sidoo kale ka mid ah in gabdhaha ay bartaan ama la baro fursado cusub oo ka caawinaya mustaqbalkooda, iyo inay horseed u noqdaan jiil firfircoon oo dardar geliya mustaqbalka bulshada. Haddaba, maxay yihiin caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaan gabdhaha Soomaaliyeed? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Reeso Hodan Saciid oo u dooda arrimaha haweenka.
Shaqo la'aanta baahsan oo dalka dhan haysata iyaga si gaar ah u sii haysataa, waayo dumarka waa la xaqliyaa, chance-yada la siiyo raggana ma helaan, sababo badan oo la xiriira maaragtay dumarnimadooda iyo caruurta ay dhalayaan ama ay korinayaan ama ay muxuuta u shaqeynayaan. Waxaanad ka garan kartaa iminka Soomaaliya oo kale kaalinta ay dumarku kaga jiraan xagga wasaaradaha, xagga hay-adaha dowladda, waxyaalo badan oo marka tiradooda la eego ay ka maqan yihiin baa jirta. Caqabadaha kale haysta waxay caqabadaha caafimaadka oo maaragtay inta badan wadanku markaanu moogtay dowlad xoogan lahayn, caafimaadku waa waxa ugu muhiimsan oo qofka bini-aadamka wadankiisa uu qaban karo. Dumarkuna waa u nugul yihiin, waayo way dhalayaan, iyagoo dhalaya ayay dhimanayaan. Isbitaalo iyo MCHO badan oo ku filan wadanka ma jiraan, qaar baa baadiyaha jooga, qaar baa meelo fogfog jooga, iyo isku go'a iyo iyagoo dhimana ilmo dhalaya in iyagoo dhimanaya, iyo iyagoo runtii dihaal iyo howl badan ku jira. Dhibaato caqabado badan baa jira oo runtii xagga xitaa siyaasadda
keliya kuma koobna dalka Soomaaliya, ee sidoo kale waxaa dhibaatooyinkaasi kuwa la mid ah ay ka dhacaan wadamada ay ku nool yihiin bulshada Soomaalida ee Geeska Afrika, halkaasoo gabdhaha Soomaalidu ay kala kulmaan kufsi iyo dilal wada socda, gudniinka fircooniga, faquuq loo geysto gabdhaha, iyo sidoo kale guurka degdega ah oo marka dambe gabdhaha ku keena in ilmaha lagu furo kadibna ay iyagu la dhibtoodaan. Shamsa Maxamed oo horey dhibaatooyin nanka qoyska ah oo la kulantay ayaa ka sheekeynaysa dhibaatooyinkii ay la kulantay iyo kuwii ay u soo joogtay ee loo geystay gabdhaha Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah.
Meeshaan annaga gabdhaha Soomaaliyeed dhibaato aan la soo koobi karno, afka lagu soo koobi karin baa horta ku haysato. Gabadha ayadoo la soo dirsaday oo family iyo reer laga yaabo inay daruufaysan yihiin kasoo tagtay oo u soo raadisay inay barreerkooda taan tu dhaanto inay u heli karto xal u heli karto, ama kuwa joogan ay dhahaan soo imaaw shaqaata la kan baayaal imaaw bay markay soo gasho Nairobi bayna ka fakani karin wiilasha Soomaaliyeed, ayagoo ugu baaqay inaysan nolosha ka bixinayeen, ay isbedelad u sameyn doonaan ama ay lacag siin doonaan ama ay maxaa la jiraa xaasita uu noqoto nolol fiican la wadaagi doonaan, taasoo run noqon doonin marnaba. Anigu ku harayaan waa ku furayaan waa ku dayacayaan waa ku dhibaateynayaan, ayadoo anigu waatay dad joogaysa, ayadoo anigu waatay meelaha dalanbaabeysa, ayadoo anigu waatay waxa kulada meel aan ka shaqeysan waqtiga isii mid macnaha haweenka Soomaaliyeed halkaan ku haysto mid la soo koobi karo.
gabdhaha Soomaaliyeed ee da'doodu ay ka yar tahay 18 sano ee ku nool dhulka Soomaalida ayaa sidoo kale waxa ay inta badan ay la kulmaan in looga faa'iideysto daruufaha adag ee dhanka nolosha ah ee ay gabdhuhu wajahayaan, kuwaas oo mararka qaar guur lagu qasbo ama ba in galmo aan sharci ahayn loo geysto. Meelaha ay dhibaatooyinkaasi ka jiraan waxaa ka mid ah magaalada Nairobi. Aasha Maxamed Aagane oo xuquuqda gabdhaha u dhaqdhaqaaqda ayaa sharaxaysa heerka ay la eg yihiin dhibaatooyinkaasi.
Daruufo dhanka qoysaska ka jira awgood waxyaabo badan ayay gabdhaha u nuglaan karaan inay markaasi noloshooda ay ku soo biirto. Caqabadahana way iska fara badan yihiin. Aniga caqabada ugu badan waxaan u arkaa gabdhaha in daruufaha dhaqaale xumo looga faa'iideysto ragga ugu badnaadaan. Arrinkaas daa ku qaldanaa kulli ragga iyaga ka jawaabi doona. Waxaa arkaysaa gabar aad u da'yar oo da'deeda weli 30 aan buuxinin, haddana ka fikireysa qoyskeeda, masruufka qoyskeeda raadinayso, nolosheedina la dabaala dhacayso. Maxaad u malaynaysaa marka gabadhaasi daruufta intaas la'eg haysato, haddii laga faa'iideysto baahideeda la yiraahdo lacag baa lagu siinayaa? Inta badan gabdhaha waxaa lagu qaldaa la yiraahdo noloshaas aad ku jirta ah inaadan wax haysan waan kaa bixinayaa, kadibna waxaa la geliyaa nolol kaleeto oo hadhowta aysan ku sii jiri karin, aysan usii dulqaadan karin, noqon doonto mid ugu dambeysa oo ah inay hadhowta ay ku calaacasho ay tiraahdo maxaa halkaas i geliyay.
Gabdhaha ugu badan ee duruufahan loo geysto ayaa ah kuwa danyarta ah, gaar ahaana kuwa qaxootiga ah, iyagoo looga faa'iideysanayo daruufahooda dhanka nolosha. Cusmaan Jeelani Aawow oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in xaafadda Islii ay sidoo kale ka mid tahay meelaha dhibaatooyinka dhanka tacadiyada iyo jinsiga ka dhanka ah loogu geysto gabdhaha Soomaaliyeed.
Tacadiyo badan gabdhaha loo geysto way jiraan. Marka inkastoo sanad ba sanadkii ka dambeeya ay hoos ay u sii dhacayso, balse weli way jiraan. Midda kale qaarkoodna dhibka jira ayaa waxaa ah way qarsadaan, ma sheegaan ayagoo ka cabsanaya ceebta ama dhibaatada ay gaartay. Qaarkoodna si sharciyan ah loolama tacaalo markay arrimahaas ay dhacaan, si oo waxaa lagu dhameeyaa maamul hoosaad oo kale ama dhaqan ahaan ama xeer ahaan sida ay Soomaalidu ay dhahaan, xeer hoosaad ayay ku dhameeyaan. Inkees markii qofka dhibaatadaas gaarto, familkii ay ka dhalatay iyo dadkii dhibaatada geystay, familkii ka dhasheen odayaashoodii ayaa is arkayaan, waxbay kala qaataan daawo iyo xaalmarin iyo taasna way jirtaa.
Haddaba sidee ayaa looga gudbi karaa xalna looga gaari karaa dhibaatooyinka iyo tacadiyada kala duwan ee inta badan lagula kaco gabdhaha Soomaaliyeed?
Waxaa loo baahan yahay dowlad stronga oo awood u leh inay maaragtay tacadiyada loo geysanayo abaalmarinta dambiga ay galaan dadka marin karta, oo xoogaa iyo dastuurkiisi iyo xeerkiisi iyo xukunkiisi intaba samayn karta. Horta kaasi waa marka ugu horeysa. Mida kale, dadko dhan waxaa deeqda cadaalad, ama dumar ha noqdaan ama dhalinyaro ha noqdaan ama dadka kaloo laga tiro badan yahayba ha noqdaan, bee haddii ay jirto cadaalad iyo sinaan, wax kasta waxa weeye waxaa lagu xallin karaa cadaalada. Mida kale waxa weeye xagga resourceska, xagga dhaqaalaha iyo wax soo saarka wuu iska yar yahay. Wax soo saarku wadan faqiiraynu nahay, wadan xarbul ahli soo galaynu nahay, saasay tahayna jaranjarada markaad eegtid dhaqaalaha loo siday u kala sarreyso dumarka ugu hooseeya, dhalinyarada iyo dumarka ugu hooseeya.
Sanadihii la soo dhaafay waxaa sii kordhayay falalka kufsiga iyo dilalka bareerka ah ee loo geysanayo gabdhaha dhalinyarada ah, gaar ahaana meelaha ay dhibaatooyinkaasi aadka uga jiraan waxaa ka mid ah deegaanada kala duwan ee Soomaalida ee geeska Afrika. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.